Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magandang umaga, Cielo.
Magandang umaga rin sa iyo, Louie, at sa ating mga tagapakinig.
Okay, ang mga balita mula sa Western Australia. Madadagdagan pala ang pera ng West Australian Police.
Oo, dadagdagan daw ng 5 milyong dolyar ang pondo ng WA Police para mabawasan ng krimen dito sa WA. Kasama dyan ang pagdagdag ng oras ng mga police ng 55,000 oras mula sa susunod na buwan. Tatargetin nila ang CBD, ang mga malalaking shopping center, mga lugar ng libangan at pati na transportasyon. Mas mabibigyan din ang mga pagnanakaw sa mga tindahan at karahasan sa mga bahay. Ang operasyon ay isasagawa hanggang sa buwan ng Mayo dahil sa mga nakaraang tala kung saan mas mataas ang krimen sa panahon ng tag-init. Isinagawa na rin ito sa mga nagdaang taon pero sisiguraduhin daw na ito ay ipagpapatuloy. Ang operasyon ay epektibo at nagiging mas ligtas ang mga mamamayan.
Okay, ang pabahay pala dyan medyo nakakabawi na.
Oo, kumukonti na ang mga bakanteng paupahan dito sa Perth at sa ngayon hindi pa tumataas ang mga upa. Ito ang pinakamabuting indikasyon na bumubuti na nga ang lagay ng merkado ng bahay dito sa estado. Mas konti ngayon ng 19% ang mga pinauupahan kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon. Ang upa ng bahay ay nasa 360 dolyar kada linggo habang ang mga apartment naman ay 340 dolyar. Kung magpapatuloy pa ang ganitong sitwasyon, malamang daw na tumaas ang renta sa unang 3 buwan sa susunod na taon. Sa mga bumibili o nagpapatayo naman ng mga bahay, bagamat marami pa rin ang bumibili, lumiliit na raw ang pangkaraniwang laki ng mga bahay, habang ang mga apartment ay lumalaki. Dumarami na rin ang lumilipat sa mga apartment gaya ng mga nagre-retiro. Sa buong Australia, ang Victoria ang may pinakamalaking bahay habang Tasmania ang may pinakamalaking apartment. Nasa ACT naman ang pinakamaliliit na apartment at Tasmania ang may pinakamaliliit na bahay.
Okay, yun ano. O, yung, may balita tungkol sa dalawang aso na iniwanan sa loob ng mainit na kotse.
Oo, marami nga ang nagreklamo sa social media nang kumalat ang balitang ito. At nagalit siyempre sa mga may-ari ng mga ito. Kahit pa nakabukas ang bintana, lalo na kung bahagya lang naman, hindi nito nababago ang temperatura sa loob ng kotse. Mas mabuti pang iwan na lang ang mga alagang hayop sa bahay kaysa isama sa mga lakarin. Kung ang aso ay mapahamak dahil sa ito ay iniwan sa loob ng kotse, ang may-ari ay maaaring pagmultahin ng aabot sa 50,000 dolyar o 5 taong pagkakakulong. Sa pagkakataong ito, ang babaeng na nahuli sa isang may-ari ng kotse, siya ay binigyan lang ng warning.
Hindi naman dapat iwanan kahit ano, ganung init.
Oo.
Oh, may best city pala ang Perth.
Oo, ayon yan sa impormasyon ng 2019 Driving Cities Index. So nangunguna nga ang Perth sa buong Australia pero pang 13 sa buong mundo. Ang pag-aaral ay ginawa sa 100 syudad sa buong mundo at kasama sa mga kadahilanan ay ang infrastruktura, trapiko, gastusin sa pagmamaneho at karahasan sa kalye o road rage. Ang Brisbane ay nasa pang-67 pero sila naman ang may pinakamalinis na hangin. Ang Melbourne ay nasa pang-83, malamang dahil sila ang pangatlong may pinakamaraming toll, pero bumawi naman sa pinakamabuting pampublikong transportasyon. At ang Sydney ay pang-86 dahil sila ay pangalawa sa pinakamataas na singil ng mga paradahan ng mga sasakyan. Ang unang 5 syudad sa pinakamabuting syudad sa buong mundo ay Calgary sa Canada, Dubai, UAE, Ottawa, Canada, Bern ng Switzerland at El Paso ng USA.
Tama yung sinabi mo, mahal dito sa Sydney. Ay nako. Anyway, ano yung sinasabing Digital Detox Hotel?
Yan. Isang hotel nga dito sa Perth ang nag-o-offer ng Digital Detox Package. Ibibigay ng mga bisita ng QT Perth Hotel ang kanilang mga gadgets sa mga empleyado ng hotel nang hindi bababa sa 12 oras, mula 7 ng gabi hanggang 7 ng umaga. Mayroon ding wellness guru ang hotel para matulungan kayo kung kayo ay nagpapanik sa pagkawala ng inyong mga gadget o ngayon tinatawag na nomophobia na galing sa salitang no mobile phobia. Kasama rin sa package ang pampapabuti ng tiyan at ng balat o kaya naman ay alak at iba't ibang keso at meron ding mga cocktail at iba pang inumin.
Magkano kaya ang singil?
Naku, hindi ko alam.
Siguro 1,000. Okay, ano yung mga balita ng mga kababayan natin dyan sa Perth?
Ayan, so sa November 23, gaganapin ang Filipino Police Karaoke Fiesta sa Herb Graham Recreation Center mula sa 2 ng hapon. Sa November 23 din, ang Charity Bingo sa Factory Clubhouse sa 1 Catherine Street, Bedford mula 6 ng gabi. Tumawag kay Nenet sa 0415-353-439. Sa November 24, Zumba for a Cause sa Halls Head Recreation Center mula 12 ng tanghali. Ito ay para tulungan ang isang Pinoy na may malubhang sakit. Kontakin ang Manjara Filipino Sports Club Inc. o MFSCI. Sa November 30, ang FCCWA Christmas Fundraising Event para sa mga biktima ng lindol sa Mindanao, nagaganapin sa Burstwood Park mula 12 ng tanghali. Tumawag kay Lita sa 0474-147-205. Sa November 30 din, ang Dinner and Dance ng Filipino-Australian Health Workers Association Inc. sa FACPI Clubhouse pa rin sa 1 Catherine Street, Bedford mula 6 ng gabi. Bahagi ng kikitain ay mapupunta sa St. Bartholomew's House Mental Unit dito sa Perth. At sa December 1, ang Asia United Basketball Association's All-Star Weekend sa Lakeside Recreation Center mula 1 ng hapon. Kontakin niyo na lang po si Raymond Marasigan ng AUBA Perth.
Okay, maraming activities, ano? Mm-mm. Siguro dadami pa yan pag malapit na ang Pasko.
Ay, lalo na. Oo.
Meron pa tayong ibang balita.
Iyan na muna ang ating mga balita mula rito sa Perth. Maraming salamat, Louie, at magandang umaga po sa lahat.
Maraming salamat, Cielo Franklin, sa paghahatid mo ng mga pinakahuling balita mula sa Perth, Western Australia.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.